Da vil jeg først få si takk for innbydelsen til å komme her. Det er jo noe så langt vekk. Det tok 12 minutter å kjøre fra Madla til å komme. Så det gikk veldig greit. Ellers så har du sagt så mye om meg at jeg tror ikke vi trenger legge noe mer til. La oss be i sammen før vi leser teksten. Herre Jesus, vi takker for at vi skal få samles om ditt ord. Og at du ser stort på dette, at noen vil samles og prise ditt navn og lytte til din tale gjennom ditt ord. Og nå ber vi her at du med din hellige ånd må åpne ditt ord for oss og velsigne oss og ruske i oss med din ånd. Det ber vi, gi oss frimodighet til å gå ut herifra med et vitnesbyrd om deg, for Jesus skyld. Amen. Ja, jeg har ikke forberedt det som står som dagens tekst, men derimot fra Johannes åpenbaring, det andre kapitlet, og fra vers 12 til 17, det er et av de såkalte sendebrev, og vi skal komme litt tilbake til sammenhengen etter hvert. Til menigheten i Pergamum, står det her. Og det er Jesus selv som er forfatteren av dette brev. Det er han som taler til menigheten. Det er jo sånn at Johannes, han var på Patmos som fange, altså datidens Sibir, henvist og forvist. Han er en eldre mann, og så hører han en dag en voldsom røst som en basun. Og så denne basunrøsten sier til han, det du ser og hører, skriv det ned til disse syv menighetene. Og så gir han navnet på disse syv menighetene i Lille Asia, som er dagens Tyrkia, Vest-Tyrkia. Og navnet på disse er Efesus, Myrna, Pergamum, Thyatira og Sardes og Philadelphia og til Laodikea. Og til Pergamum sier han følgende, skriv til menigheten, engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått i hel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn og ete avguds offer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot deg, mot dem med min munnsverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte mannen, og jeg vil gi ham en hvit stein. Og på steinen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner, uten den som får det. Ja, det er Jesus som taler til menigheten. Og det er sånn at, som jeg nevnte, at Johannes får et budskap til syv menigheter. Nå var det ikke sånn at det var kun syv menigheter i dette området. Det var mange menigheter, men Jesus har valgt seg ut syv, og syvtallet det er et tal med stor betydning i Bibelen, helt ifra skapelsen. Gud skapte i syv dager, så ser han det syv, syv over hele linjen. Det er Guds tal. Det er det perfekte tal, og det er også alt det altomfattende tal. Slik at for å si det kort, når det er syv menigheter, så er det altså et budskap til alle menigheter, til alle tider, for det er et budskap ifra Gud. Også Johannes åpenbaring, det er en bok om de siste tider, avslutningen på denne tidshusholdning, som man sier, et bilde inn i de evige himmelenes rike, slik at det angår alle folk på jord. Og så skal Johannes, som Jesus, de var jo søskenbarn, Salome, mor til Johannes, var søster til Maria, Jesu mor, og de var sammen. Når Jesus vandret på jord, så var Johannes en av de som stod Jesu nærmest. Han var den yngste i disippelflokken, og det var han som, når han betegner seg selv, så sier han den disippelen som Jesus elsker. Og når Jesus hang på korset, så betrodde Jesus Johannes mor si. Han sa til Johannes, der er din mor, og til Maria, der er din sønn. Altså, Johannes, ta deg av mor mi. Og her ser han da at Jesus betror Johannes endetidsboken, drama om de siste tider. Han vet det ingen bedre å betro det til enn til Johannes. Da vet han at det blir sendt videre sånn som han hadde tenkt. Og så er det da hver før disse dramatiske hendelsene, Johannes får se disse dramatiske hendelsene, som han skal sende til menighetene for hele boken og Johannes åpenbaring, et budskap til menighetene, så må hver menighet inn til den store lege og få en skikkelig helseattest. Hver menighet må inn til full gjennomlysing for å få status, for å få en helseerklæring, for å få greia på hva som er galt, og få beskjed om hva de må ordne opp i, og kan du si, og hva medisin som trengs for at de skal kunne ordne opp i det som er gale da, i den menigheten. Men på tross av at det er en god del gale, det er det, og i Pergamum. På tross av det så står det i første kapittel at når Johannes hører røsten, han snur seg, så ser han midt mellom lysestakene, altså lysestakene, det er menighetene. Midt mellom lysestakene så er det en som ligner på en menneskesønn. Altså Jesus selv går midt iblant menighetene, selv om det er mye å sette fingeren på. Nå har jeg vært i den heldige situasjonen at jeg har vært i ganske mange menigheter i mitt liv. Jeg har vært i Afrika, Kenya, Tanzania, og vært mye i England og så videre, og i Norge. Og jeg har oppdagt, som dere alle sikkert har oppdagt, at det er ingen perfekt menighet. Det er ingen perfekt forsamling. Den som tror det, han blir skuffet, for vi er alle mennesker, og vi trenger alle å leve i Herrens lys og i ransakelsens lys, slik at han får tale til oss om vår situasjon. Og så kommer de altså inn, disse menighetene og enkeltpersoner i menigheten, inn til den store lege. Han har full undersøkelse på dem, og så kommer han med diagnosen, og så skriver han ut behandling. For eksempel i Efesus, dere har hørt mye om det, der får de en veldig god attest på mange områder. De vet om dine gjerninger, om ditt arbeid og din utholdenhet, at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler og ikke er det. Du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld. Fantastisk attest. Men så kommer menn, jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. På tross av at du kjemper for mitt navn og vitne og alt, så har du glemt ut Mariaplassen. Du har forlatt til og med din første kjærlighet. Jesus er ikke lenger viktig for dem, det er alt dette andre som er viktig. Aktivitetene, julemessene, basarene, møtene, for så vidt holdt på å si, skrive i aviser, og kjempe for den rette lære. Alt dette er viktig, og Jesus er blitt uviktig. Tenk det går an det, å kjempe for han, og så blir Jesus selv glemt midt i dette. Sånn var det i Efesus. 30 år før, så hadde Paulus skrevet til Efesus, og der skriver han, hils de i Efesus som elsker Jesu navn. Det var en menighet som, der Jesu navn var elsket, og så har de vært i en prosess der de har forlatt den første kjærlighet. Tragisk. Og det sier oss at vi må være vakende og på vakt, noen hver, selv om vi er i menigheter som elsker Guds ord. Så kommer vi til denne menigheten i Pergamum. Dere ser for dere landet Tyrkia, og at disse menighetene ligger på vestsiden av Tyrkia, liksom mot Hellas, og den veien. Johannes han sitter som fange på en liten øy i Egearhavet til Patmos, og så ligger menighetene på fastlandet der inne. Og så begynner Jesus alle sine budskap med at jeg vet, eller jeg vet. Jeg vet absolutt alt om deg. Og alle disse brevene begynner med henvisning til det bildet Johannes ser av Jesus i kapittel 1. Dette sier han som hadde tveeggede skarpe sverd. Sånn begynner introduksjonen til menigheten i Pergamum. Og i kapittel 1, når han ser Jesus her, så ser han at ut av hans munn gikk der ut et tveeget skarpt sverd, som er symbolet på Guds ord. Det kom ut av munnen. Guds ord er som et tveeget skarpt sverd som skjer igjennom og kutter og dømmer helt inn til hjertets innerste. Dette sier han som hadde tveeget skarpe sverd, altså Jesus. Jeg vet hvor du bor. Da står også i kapittel 1 her at han har øyne som ildsluer. Altså han ser alt og vet alt. Og han vet hele situasjonen i en forsamling og i en menighet og i et enkelt menneskets liv. Og til denne menigheten i Pergamum så sier han altså, jeg vet hvor du bor. Til de andre så sier han, jeg vet om dine gjerninger. Men det Pergamum sier meg, jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Der hvor Satan har sin trone. Og det er faktisk, tror jeg, den eneste plassen der står, henvist til at det er der hvor Satan har sin trone. Altså Satan hadde sin trone der i denne byen, der det var en menighet. Og hvorfor kan de si at Satan hadde sin trone der? Jo, det var mange ting som tyder på det. Det var tempel for keisere, for Cæsar, keiserdyrkelsen. Og det var tempel for helbredelsens gud, Eklepius, var det vel det? Denne her som har symbolet som en slange, slangen fra gamle tid. Og her var også et tempel for Zeus. Denne Zeus, det var jo Olympiaguden, sportsmennenes gud. Og det var de olympiske leger ble jo opprettet til ære for denne avguden Zeus. Og det er jo fortsatt sånn at olympiske leger er til ære for denne avguden. Slik at til og med i Lillehammer, når det var olympiske leger der, så står Sissel Kyrkjebø og synger Olympiasalmen. Og noen tenker kanskje at det var fint å ha med en salme i denne i Olympia, før de olympiske leger begynner, men det er altså en pris til Satan, til Zeus. Og olympiske leger, det er en til ære for denne avguden, Zeus. Så i utgangspunktet er det altså satandyrkelse. Og vi forstår jo også at Bibelen taler om at i frafallets tid så ærer de skapningen framfor skaperen. Og det var altså typisk her, de ærer altså de menneskelige prestasjoner framfor den sanne treenige Gud. Og hvis vi tenker oss om, alle ligger jo sport, og sport får vi i dunger og hauger, og i vår tid. Ta for eksempel helgene her, lørdag fra morgen til kveld, så sa du søndagen. Før var det ikke sportskonkurranser før klokka ett om søndagen. Fotballkamp på stadion i Stavanger begynte alltid ett, for det var etter kirketiden. Det var en slags erbødighet for kirketiden. Men denne voldsomme fokus på sport, det er helt klart at det har noe med å gjøre at en tilber skapningen i stedet for skaperen. Altså sport er kommet i stedet for Guds ord og på Guds dag. Det tenker vi ikke på, for vi ligger jo alle og ser sport. Men vi skulle gjerne tenke litt på det, at her har de menneskelige prestasjoner skjøvet Guds ord til sides, og Gud og hans ord har ikke lenger plass, ære skapningen framfor skaperen. Og det er akkurat som i det gamle Grekenland og i det gamle Pergamum, der var det tempel for Zeus, alter for Zeus, og de tilba denne Olympiaguden, og de skrev salmer til han. Og det er ganske underlig, jeg var inne på internett og så på symboler for denne Zeus, denne helseguden, han har slangen som sitt symbol. Og Zeus, han er avtegnet både med en sånn olympiske krans, men også en halvmåne. Og dette er lenge før Jesu tid, så halvmånen var allerede der. Og halvmånen, vet dere hvem den symboliserer og i dag? Og når det står noe om der hvor Satan har sin trone, så kan jeg vel si det her, at dette er plasser der islam har sitt hovedsete, og de prøver og vil gjerne på nytt igjen opprette det islamske verdensriket på nytt igjen i Tyrkia, i disse områdene. Så det er kommentarer som sier det at dette at der hvor Satan har sin trone, det var ikke bare på den tid, men det kommer tilbake igjen. At Satan har liksom et spesiell fotfeste og hovedkvarter i disse områdene, og kanskje dette med antikrist og sånn vil få sin kraftsenter her i disse områdene. Og for de som ser litt lenger, så faller det helt inn i det som ellers legger seg til rette, både i Midtøsten med Israel og alt dette. Men det er en annen, preken. Du fornektet ikke min tro heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vittne, han som ble slått ihjel hos dere der hvor Satan bor. Denne Antipas, han var leder for menigheten der, biskop, og ble trua til å tilbe avgudene. Jeg tror det hadde noe med Zeus å gjøre. Ble trua til å brenne røkelse, eller trua til å tilbe han, og nekta. Og noen sier det at han ble drept med at han ble kastet opp i gryta med levende vann. Andre sier han ble drept med at han ble satt. De hadde noen svære ovner der de brant kristne. Og de så var formet som en stor okse og lagt sånn at når folk gapte ut i smerte, så ble dette liksom som en stor høytal, altså det lydde langt av gårde. I alle fall så ble Antipas slått i hel, og menigheten, de sto fast. De fortsatte å samles, og de tok ikke avstand. Sånn at det var en fantastisk, holdt de på å si, menighet på den måten, at de ville gjerne stå fast. Og det er ganske underligt at det er ikke forfølgelse og ytre trengsler som skaper frafall. Det ser en også i disse dager. En hører fra Syria og disse områdene der er forfølgelse. Det er ikke det som skaper frafall. Men det som skaper frafall er vel det som vi ser midt iblant oss her. Og ikke minst det som står videre i dette kapitlet. Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn og ete avgudsoffer og drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Det var folk i menigheten som de trofaste lederne aksepterte, de fikk lov å være der, og de tog ikke et oppgjør med dem. Og det var folk som holdt fast ved Bileams lære. Og jeg vet ikke om du kjenner historien til Bileam, det er en utrolig fascinerende historie fra 4. Mosebok. Og vi kan gjerne referere litt til det fra kapittel 22-25. Det var slik at Israels folk nærmet seg det lovede land. De var jo over 2 millioner mennesker og mye dyr, så det var jo en formidabel forsamling. Så kom vandrene og slo leir, og kongen i Moab, altså en av etterkommere etter Lots incest med sine døtre, kongen av Moab, han tenkte, hvor skal jeg klare å stoppe dette folk? Hvor skal jeg klare å hindre dem i å gå videre? Så hadde han hørt at det var en profet borti med de store elvene, altså langt vekk borti med Eufrat, en profet som heter Bileam, som hadde den evnen at hvis han kastet forbannelse over noen, så ble de forbannet, så var det rammet ulykker de. Så han sendte de eldste av gårde mange ugers reise til for å hente Bileam, for å få han ned til sine områder og kaste forbannelse over Israels folk. Og Bileam, han ville spørre Gud, han. Det var ikke en sann profet, men allikevel ville han spørre Gud om han skulle reise. Og Gud sa nei, du skal ikke gå med dem. Så han sendte folket tilbake igjen og sa, jeg kan ikke gå med dere, for jeg kan ikke forbanne noen som Gud velsigner. Men de kom tilbake igjen, og de ga han gull og sølv, og så sa han, ok, jeg skal spørre Gud en gang til. Så spurte han Gud en gang til, og så sa Gud bare gå. Og det der, når en vet hva som er galt, og allikevel holdt jeg på å si masse på Gud, kan ikke få lov. Og når Gud overgir oss til et sinn som ikke duger, det er farlige greier. Sånn var det med Judas, og sånn ser han eksempel etter eksempel. Så Bileam, ok, du får gjøre som du vil, men du har blitt advart. Og så kommer Bileam ned, han har en opplevelse på veien som han også burde gjort at han snudd når eselet hans plutselig begynner å snakke og advare. Og han ser engelen stå med et sverd i veien, men allikevel så reiser han ned til Balak. Og så bygger de et alter, og så tar denne Balak han med seg opp på en fjelltopp og sier, «Se dere, Israels folk, nå må du forbanne dem!» Og når denne Bileam begynner å forbanne Israel, så kommer det bare velsignelser ut av hans munn. Underlig, han prøver å snakke stygt om dem, men så kommer det kun velsignelser. Så denne kongen, han blir irritert og sier, ok, vi prøver fra en annen fjelltopp. Så gikk de til en annen fjelltopp, og det samme skjer der. Da kommer bare velsignelse over Jakob og hans telt. Og til slutt så kommer det en fantastisk profeti om Jesus ifra denne falske profeten. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke ennå. En stjerne stiger fram av Jakob, står der. Et spir løfter seg fra Israel. Altså, mange mener på at det her kommer profetien som gjorde at de vise menn visste at den gangen det kom en spesiell stjerne av Israel, så er det født en konge. Så denne ærende Bileam da, han klarte ikke å forbanne Israels folk. Men han gjorde noe annet. Når han ikke klarte det, så ga han kongen et råd. Du skal lage til en gedigen fest. Du skal lage til avgudsoffer, og så skal du sørge for at det er nok av moabittiske kvinner for israelske menn. Og så gikk det slik at de israelske eller jødiske, de ble innbudt til denne festen, og de falt i avgudsdyrken, så de falt i hor. Og så lykkes Balak å kaste forbannelse over de på den måten, med avgudsdyrkelse og hor. Det han ikke klarte med å kaste forbannelse over de, det klarte han med å lokke dem til frafall med hor og avgudsdyrkelse. Og så sier Paulus i 1. Korinterbrev kapittel 10, det refererer han til disse hendelsene i ørkenen, og så sier han, heller ikke må vi drive hor, slik som noen av dem drev hor, og på en dag falt 23 000. For Gud, han sendte en pest over folket, og det var 23 000 som omkom på grunn av dette fallet som de hadde. Og det skal ikke så veldig mye fantasi å se om dette er aktuelt stoff. Altså, det var noen som i menigheten så tillot hor, tillot umoral, så tog de ikke oppgjør med det. Og hva er det som skjer i våre menigheter i den offisielle kirke i dag? Det er jo hor på det groveste som er akseptert. Jeg ble fortalt, jeg så det ikke selv, men var i forrige vega kronprins, eller kongepar, hadde 50-års bryllupsjubileum, og der var det en sånn homodans, og dette hadde kongen bedt om, og han hadde bedt om det. På midt i domkirken i Oslo, altså, dette er Bileams lære, og det er en sterkt advarsel. Du har noen der som holder fast et Bileams lære, uten å ta oppgjør med hor. Du aksepterer det, så kommer forbannelsen. Og så tror de at de kan tjene Gud. Og så en sann kristne ledere skulle ta et oppgjør med dette, og kalle det med det rette navn, hvis det ikke, så blir lysestagen flyttet og forbannelsen kommer. Og hvor langt er det kommet i det offisielle kristne Norge? Så ser jeg nok jo det tragiske Kristelig Folkeparti. Det er jo altså fullstendig tragisk at de som skal liksom administrere partiet, de praktisere noe som de skal liksom jobbe imot på grunn av partiprogram. Det ville jo aldri gått i SV eller i Arbeiderpartiet. Hvis du for eksempel som SV har jobbet mot abort, så hadde de sparket deg ut med en gang. Sånn er det liksom at de kristne, frafallen kristendom, det er tragiske greier. For det blir til spott og hån for verden, for det er så tydelig at dette er hverken fugl eller fisk. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære. Les historien om Bileam. Han klarte å ødelegge Guds folk, ikke med å forbanne dem, men for å føre dem inn i hor. Og nå er de jo hor på alle slags variasjoner. Tenk på dette med transvisitter. Se på Facebook, er det ikke over 50 forskjellige. Hvis de spør deg om hva kjønn du er, så har du 50 forskjellige plasser du kan tikke av, for det er så mange muligheter. Da de ga seg ut for å være vise, sa Paulus, så blir de dårer i sannheten. Akkurat slik lignende er det med Nikolaitenes lære. Verslighet og kompromiss med synd, og med, på grunn av at det nå er det leve med i annen tid. Nå må vi jo akseptere det som er normen i annen tid, slik at vi kan kommunisere med folk. Nikolaitenes lære, vranglære oppblandet med umoral. Så ser du det tragiske hos denne Pergamum, denne menigheten. Noen holder fast på Guds ord, og så er de så snille at de tillater de andre å få liksom ved, og så tar de ikke et oppgjør med synd og med avgudsdyrkelse og så videre. Og så sier Jesus, omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot deg med min munnsverd. Til og med om du har det riktig, men du aksepterer på grunn av din snillhet, så aksepterer du dette andre. Omvend deg. Ellers kommer jeg over deg og vil kjempe mot dem med min munnsverd. Og hva er det som er hans munnsverd symboliserer? Det er Guds ord. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som har øre. Dette uttrykket går jo igjen og igjen. Den som har øyre, og de fleste har to øyre. Hva betyr da dette? Den som har øyre. Den som vil lytte, betyr det. Den som vil lytte, bøyer seg. Han skal få høre hva ånden sier. Men den som nekter å lytte, han får heller ikke del i disse hemmelighetene. Den som har øre. Det er et ord og et uttrykk og en tilstand som går igjen helt ifra de første kapitlene i første Mosebok og under hele Bibelen, og det er ydmykhet, å bøye seg for Gud. Det er det som går igjen. Kain og Abel, det var det som var forskjellen på de to. Han ene kom i ydmykhet, tok det beste og ofret til Gud. Han andre brydde seg ikke så mye, og så ser vi deres etterkommere hva det gikk med dem. Og så ble den syvende etter Adam og Abel og Sett, det var Enoch, han som da står om han vandret med Gud, og Gud tok han til seg. Den syvende etter Adam av de rettferdige, han dør ikke han, han ble tatt opp. Mens den syvende, you know, Kains familie, de som ikke ville ydmyke seg, det ble den første polygamist og narsissist, og du kan si en psykopat, og han sa det akkurat det motsatte av det Jesus sa. Han sa, hvis det er noen som skader meg, så skal jeg hevne meg 70 ganger 7. Og så sa Jesus at vi skulle tilgi 70 ganger 7, men de ydmyke gir Gud nåde. Den som seirer, ham vil jeg gi av den skjulte mannen. Den som seirer. Vandringen i under ørkenen er brukt som et symbol, et bilde på en kristens vandring i under denne verden. Israel ble jo kalt for menigheten. Og tenk, der kommer de ut hver morgen, og så kan de forsyne seg av mannen. Og på fredagen, holdt jeg på å si, så skulle de ta opp for sabbaten. Og så hadde de manna hver dag, helt til de gikk inn i det lovede land. Og så sier Jesus at Moses, han ga dere brød fra himmelen, men det var ikke det egentlige han ga dere. Det er jeg som er brød fra himmelen. Det er jeg som er det levende brødet. Og det er jeg som er næring og som gir dere det dere trenger på vandringen. Den som ser av vilje gir den skjulte mannen, skal få Jesus nok hver dag, nåde og kraft på hele reisen, den skjulte mannen. For Jesus, han er den egentlige mannen. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den en får det. Jeg vil gi ham en hvit stein. Det var slik i gresk rettspraksis, som også var arvet til romerne. Der var det altså i retten, der hadde de en juryordning, helt moderne, sånn som i dag, en juryordning. Og så ble en anklager, en sak, en person ble anklager. Og så gikk juryen inn til seg selv, alt det må si, der de diskuterte om denne personen er skyldig eller uskyldig. Og når de kom ut, så var det spørsmål som det også er i dag, ja eller nei på spørsmålet om personen er skyldig. Og hvis han var skyldig, så fikk han en svart stein. Men hvis han var uskyldig, så fikk han en hvit stein. Altså symbolet på at du er frikjent. Du er regnet for uskyldig. Jeg vil gi ham en hvit stein. Og det er det Jesus tilbyr menigheten der for den som omvender seg. Den som tar et oppgjør, den som lever i sannhet med han. Og dette er altså et budskap til alle menigheter, til alle tider og til oss. Jeg vil gi deg en hvit stein. Ikke det er fantastisk å tenke på at nå er en del av oss som er her skikkelig voksne, burde i hvert fall litt året. Og det er mye groms når jeg kikker tilbake. Jeg har enda ikke truffet en som ikke sier det er ting som jeg har gjort og ting som er ugjort, som jeg skulle ha gjort om igjen, og så videre, fall og nederlag. Og så det verste er det som man aldri kan få ordnet opp i. Aldri kan få ordnet opp i. Men da innbyr Jesus oss til korset, og så sier han, legg deg av med korset. Så vil jeg gi deg en hvit stein, så blir du frikjent fra Gud. Du blir frikjent på grunn av det som Jesus gjør. Så får du en stein, som der er skrevet et navn som ingen kjenner uten den som får den. Der står ditt navn og mitt navn på denne steinen. Han er frikjent. Nå driver jeg litt med sånn tolking, for jeg har vært i Afrika og lært swahili og engelsk. Jeg tolker jeg også av og til, og så satt jeg ikke så lenge siden med en sag fra en fra Afrika og tolket. Han hadde først blitt dømt, og så ble saken tatt opp igjen i lagmannsretten, og så satt vi der og ventet på juryen skulle komme. Og så kom juryen ut etter lang diskusjon, og han forventet det at, for han sa, jeg forventer ikke noe rettferdighet her, sa han, men det er noe så. Og så sier de, Han er ikke skyldig. Og jeg sa det til han, du er ikke skyldig. Hæ, sa han. Jeg måtte si det 2-3 ganger før det gikk opp for han. Du er ikke skyldig. Du er fri. Og Jesus snakker om de senhjertede til å tro. Sånn er det vel av og til med oss også. Det er ikke så lett å tro at den er fri og at den er uskyldig. Men det er det også, dette budskapet vil si oss, for Jesus skyld, så skal du få en hvit stein. Og så er det en oppfordring til å ta hans ord på alvor, og ta formaningen på alvor, og ikke tåle synd, varken i sitt eget liv eller i menigheten eller i familien, men be om nåde til å ta et oppgjør med det på den måten Jesus ville gjort. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Amen.